إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد تفقد كم لانغو نوف غمانا نقول زيا يليوتي أم بايو متومي عليه الصلاة والسلام أم يلي زيا kwamba ni wajibu kwa sisi Waislamu kuyaamini na kuyakubali hata kana kwamba yatakuwa hayakubaliani na akili zetu. Midhali kayasema Sayyidul Mursalin alayhi afdhalu salati wassalam Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tutakiwa tuyakubali na tuyaamini hata kana kwamba akili zetu hazipenyi hazitoi upenyi wa nafasi kuyakubali yale ambayo kayasema alayhi salatu wassalam. Mlango wa mwisho kuzungumza, tulikuwa tunazungumzia habari za sifatul hawd au al-hawd. Kasema al-hawd ni birika, lakini birika ambalo huwezi kulifikiria kwa maana ya birika unaoifahamu wewe. Walillahi alhamdu wal minna, himdi zote za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zote za Allah. Kumaliza nafasi hiyo ya kuzungumzia habari ya hawl kwa ule uwezo ambao Allah subhanahu ameturuzuku. Ama leo tutaanza na maneno ya muallif rahmahullahu ta'ala aliposema, huwa Ibn Qudama al-Maqdisi katika kitabu chake Lum'at al-I'tiqad, akasema rahimahullahu ta'ala, was-siratu hatta yajuzahu al-abrar wa yazillu anhu al-fujjar. Leo ameanza muallifu rahimahullahu ta'ala na kuzungumzia sirat. Na sirat anasema haqqun was-siratu haqqun, tayyib. Was-siratu haqqun anasema hatta was-siratu haqqun. Sirat ni ya kweli, ipo. Kama utakuja kuona huko mbele nini? Yajuzuhu al-abrar wa tayyibuka hiyo sirat al-abrar wa jawema. Waja waliotenda matendo ya kheri ndio watakaoweza kuivuka ile sirat. Muhammad dasari kwa hivi kitabu hicho. Ta ata sokoni pia mtu anaingia kikapu. Was-sirat haqqun yajuzuhu al-abrar. Na sirat ni ya kweli, wanaivuka hiyo sirat waja wema. Wataivuka hiyo sirat waja ambao ni wema. Wayazillu anhu al-fujjar, na watadumbukia na kutereza ndani yake, au watadumbukia kwenye hiyo sirat al-fujjar waja waovu, wale ambao ni waovu. Qala Sharih Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, as-siratu sirat lughatan at-tariq, ki lugha ya Kiarabu unaposema sirat ni njia. Wa shar'an na kisheria, al-jisru al-mamdud, ni lile daraja ambalo ni refu, al-mamdud, daraja ambalo ni refu, ala jahannami, lipo juu ya jahannam, moto. Liyabura nnasa alayhi, limewekwa daraja hilo juu ya moto ambalo ni refu kwa ajili ya kupita watu juu yake. Liyabura nnasa alayhi, ila aljannati, kuelekea peponi. Wa huwa thabitun bilkitabi wa sunnati wa qawli salafi, nayo kuthibitisha as-sirat imethibiti kwenye Qur'ani na sunna na kauli ya waja wema. Kwa hiyo ni daraja ambalo kaliweka Allah subhanahu wa ta'ala refu, al-mamdud, kwa ajili ya watu kupita siku ya kiyama kuelekea wapi? Katika pepo. Na neno as-sirat unaweza kulitamka as-sirat, na unaweza kulitamka as-sirat, na unaweza kulitamka az-zirat, yani na juzu yote thalatha tu auju, kwa sini na kwa za. Ukasema as-sirat kwa sini, na as-sirat kwa swadi, na az-zirat vile vile kwa za. Nalo ni daraja ambalo lipo juu ya mgongo wa jahannam, al-jisru ala matni jahannam, ni daraja ambalo lipo katika mgongo wa jahannam. Na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika al-Bada'i', kitabu chake cha al-Bada'i', anasema la yuqalu az-zirat, kwa maana ya at-tariq, illa idha ijtama ala khamsati awsaf, haitoitwa kama ni zirat kwa maana ya njia mpaka iwe imekusanya sifa tano. La yuqalu az-zirat ay at-tariq illa idha ijtamala ala khamsati awsaf, sirat haitoitwa kama ni sirat kwa maana ya njia mpaka iwe imekusanya sifa ngapi? Tano. Hakadha qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jambo la kwanza, kaunuhu mustaqima, kaunuhu mustaqima, iwe imenyooka. Kaunuhu mustaqima, sharti la kwanza mpaka uite azirat kwa maana ya njia, iwe imenyooka. Kaunuhu mustaqima. Namba mbili, kaunuhu sahla, iwe ni nyepesi. Kaunuhu sahla, hapo utaiita kama nini? Azirat, kuwa kwake yenyewe ni nyepesi. Tatu, nasema kaunuhu masluka, mpaka neno azirat kwa maana ya tariq uite azirat kama ni maana ya njia, iwe imekusanya sifa tano. Sifa ya kwanza kabisa, iwe ni ile njia ambayo imenyooka. Maana ya pili, iwe ni njia ambayo ni nyepesi. Na maana ya tatu, au sifa ya tatu, kaunuhu maslukan, iwe ni yenye kupitwa, kwa maana kwamba iwe ni yenye kupitwa. Na nne, kaunuhu wasi'a ay arban, iwe ni pana. Kaunuhu wasi'an, iwe ni pana. Namba tano na ya mwisho, nasema kaunuhu musilan ila almuradi la munqati'a. Sifa ya tano mpaka uite zirat kwa maana ya njia, kaunuhu musilan ila almuradi la munqati'a, iwe ni yenye kufikisha katika makusudio, sio yenye katika katika, a iweze kufikisha kwenye makusudio. Kwa hiyo ukiona njia ambayo inaweza ikapata ikashamili sifa hizi tano, ndio utaita azirat. Utaita azirat kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalili ndani ya Qur'ani inayothibitisha kwamba as-sirat imetajwa ndani ya Qur'ani, yakulu Mawla subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha, wa in minkum, na hakuwa miongoni mwenu yoyote ile, yoyote yule miongoni mwenu isipokuwa, illa wariduha, ataipita ile sirat. Illa wariduha, na hakuwa yoyote miongoni mwenu isipokuwa ni mwenye kuipita sirat. Na vile vile Allah subhanahu amesema ihdina sirat wal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Wasirat sirat ina maana mbili. Kuna yani kuna tunasema kwamba au wanasema as-sirat ipo, zipo mbili, sirat ziko mbili, sirat ziko mbili. Kuna sirat ad-dunyawiyya was-sirat al-ukhrawiyya. As-sirat ad-dunyawiyya na as-sirat al-ukhrawiyya. Tuna sirat ya kidunia na tuna sirat ya kiakhira. Kwenye swala huwa tunaomba as-sirat ad-dunyawiyya, lakini maana yake inakusanya mpaka sirat ya wapi? Ya akhira. Huwa tunasema ihdina as-sirat al-mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Maana yake tuongoze katika Uislamu, tuongoze katika sunna. Hiyo ndo duniawiya, njia ya dunia. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, Allah kasema hivyo. Wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii dini yangu ndiyo njia yangu ambayo imenyooka. Fattabi'uhu, kwa maana ni Uislamu. Kwa hiyo sirati ya dunia kwa maana ni Uislamu, sunna, na kufanya na kufuata Uislamu kama vile alivyofuata waja wema waliotangulia. Ndiyo maana ya nini? Asiratu ad-dunyawiyya. Pamoja na kwamba sisi katika swala tunaomba Allah tuongoze njia iliyonyooka, lakini njia ile vile vile inakusanya mpaka njia ya wapi? Ya akhira. Na njia ya akhira au siratu al-akhirawiyya ndio hii sirati ambayo tunaoisema. Ni daraja ambalo limewekwa katika mgongo wa Jahannam ili watu waweze kupita kwenda katika pepo. Kwa hiyo huwezi kufika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka upite katika daraja as-sirat. Tumeelewana mashehe? Wa daliluha wa in minkum illa wariduha. فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور ابن مسعود نقتادة نزيد ومتفسر ننو إلا واردها كمان بالمرور هكوا ميونغو نمينو يوت إسبقوا بالمرور كمان نمين يكوبيتا على الصراط كلا مجد تبيتا كتك الصراط hiyo ni tafsiri ya kwanza kundi la kwanza linasema ibn mas'ud na qatada na zaid ibn aslam wanasema wa in minkum illa waridha na hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atapita ile sirat atalipita ile daraja tafsiri ya kwanza wafasaraha jamaa'atan minhum ibn abbas bidukhul fi an-nar na ibn abbas na kundi la watu wengine wametafsiri kwamba wa in minkum illa waridha maana yake ni kuingia motoni lakini yunjauna minha lakini wao wataokolewa wataokolewa yunjauna minha wataokolewa kutoka katika huo moto. Kwa hiyo tumepata tafsiri mbili katika neno wa in minkum illa waridha. Tafsiri ya kwanza tumepata maana yake nini? Watapita katika njia tafsiri ya kwanza. Illa waridha isipokuwa watapita katika njia ya sirat. Tafsiri ya pili wataingizwa motoni. Hakuna yeyote miongoni mwenu lazima ataingizwa motoni kisha atatolewa kwa maana kwamba wanakusudiwa wale ahlul iman. Hiyo ni dalili ya Qur'ani na tafsiri ya masahaba. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam na amesema mtume alayhi salatu wasalam thumma yudrabul jisru kisha itarefushwa na kuwekwa daraja refu aljisru daraja ala jahannami juu ya jahannam wa tahillu shafa'a na litakapoweka daraja katika moto wa jahannam ndio kuwaombea watu maombezi kuwaombea watu wapo waondoshwe na adhabu ndio kutakuwa halali watahillu shafa'a na itakuwa halali shafa'a ikishawekwa ile jahannam au itakapowekwa sirat watahillu shafa'a na itakuwa halali shafa'a wayaqulun na hapa sasa wanawake na kusudia ni hadithi ya manabii makusudio yake ni manabii alayhimu salatu wasalam wayaqulun na watakuwa wanasema kwa maana manabii Allahumma sallim sallim ewe Allah subhana salimisha wasalimishi wasalimishi kwa sababu watu wanapita pale juu na manabii wanaangalia hivi na kipindi wanaangalia wanasema Allahumma sallim sallim na hii ni ishara ya kuonesha Uislamu ni dini ya amani dini ambayo inataka watu waokoke na upotevu watoke katika viza waende katika khairi wal hadithu muttafaqun alayhi nani hadithi hiyo واتفق اهل السنه على اثباته ووامكبريان اهل السنه juu ya kudhibiti kwake kama ni jambo lipo sirat kupita kwenye daraja kwenye moto wa jahannam hilo jambo limethibiti lipo wa khalafa fi dhalika al khawarij wal mu'tazila wamekhalifu nukta hii makhawarij na mu'tazila wao wamekhalifu wamesema hakuna kama tutakapokuja kuona kwa hiyo ndani ya nukta hii tumeshapata dalili ndani ya Qur'ani dalili ndani ya sunna na ijma' salaf sifatu sirat lakini kabla ya kuendelea hapo aliposema thumma yudrabul jisru kisha litarefushwa na kuwekwa daraja ala jahannam juu ya moto wa jahannam wa tahillu shafa'a hii hadithi inamaanisha kwamba wa hadha dalilun ala anna aljisra laysat mamdudatul ana ala matn jahannam dalili hii au hadithi hii inajulisha kwa maana ya ujumla kwamba lile daraja la sirat kama mantiki ya hadithi ni kwamba mpaka sasa hivi halijawekwa mpaka sasa hivi halijafanyaje haijawekwa hadha dalilun ala anna aljisra laysat mamdudatul ana ala matni jahannam sifatu sirat qala almuallif washari' rahimahullahu ta'ala sifatu as-sirat sifa ya sirat ikoje su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliulizwa mtume alayhi salatu wa salam ani sirati هناك صراط عن الصراط هناك صراط فقال متومه اليابوليتو كما صراط يكوجي اكسما فقال اكسما مدحضه مزله مدحضه مزله nayo ni sehemu yenye kuteleza مدحضه مزله عليها خطاطيف juu yake kuna خطاطيف nayo khatatif ni vyuma ambavyo vimejikunja hivi kazi yake ni kumkwarua mtu wa alaiha, na juu ya hilo daraja hilo kuna khatwatif, kuna vyuma ambavyo vimejikunja, vimejikunja, kazi yake kumnyakua mtu, kumkwarua mtu. Wa kalalib, na vile vile juu ya hilo daraja kuna kalalib. Kalalibu Kiswahili fasaha wanasema ni vigovia. Kiswahili fasaha ni vigovia, hata unikamusi Kiswahili nasema ni vigovia. Na vigovia kwa maana kama ni kama zile ambazo unazoona zinatundikia nyama kwenye maduka zile mabuchi, vigovia ndio kutundikia, ndio kalalib. Kwa hiyo ile matni jahannam ina kalalib. Wahasakatan, wahasakatan mufaltahatan, mufaltahatun, na vile vile hiyo tena ina mmea, ina mimea, wahasakatan, na ina mmea ambao mufaltahatan, mufaltahatun, uliokuwa mpana. Angalia sifa hiyo ya sirat, ina mmea ambao mufaltahatun, uliokuwa mmea, na mmea wenyewe mufaltahatun ni mpana, na mmea wenyewe ni ule ambao matunda yake ni magumu kweli kweli, matunda yake ni magumu kisawa sawa. Laha shaukatun aqifa, aqifaun, laha shaukatun aqifaun. Vile vile nasema huo, hiyo sirat au huo mti ambao ni mti mpana, majani ya, matunda yake ni magumu, una miba, laha shaukatun, una miba, aqifaun, kwa maana ya kwamba almunatifatun almuawwaja, yale miba yake ile imechongoka, eh, aqifa, imechongoka tena imepinda miba yake, laha shaukatun aqifa takunu binajidin, na huu mti huu ambao utakuwa wenye sifa ya kwamba matunda yake ni magumu na vile vile ni mti mpana, una miba ambayo miba yake imechongoka tena imejipinda, miti hii takunu binajidin, huwa inakuwa katika mji wa Najidin, yuqalu laha Saadan, mti wa sampuli hii wenye sifa kama hii huwa unaitwa, unaitwa mti wa Saadan, yuqalu laha Saadan, kwa maana kwamba hadhihi hasakatun yusammiha ahlu Najdi Saadan, yani mti wenye sura hii, mti ambao hasakatan, kwa maana kwamba mti, mmea ambao una matunda magumu, halafu mufaltahatun, tena ni mti mpana, laha shaukatun, tena mti huo una miba ambayo aqifa, iliyochongoka kisawasawa imejipinda, takunu binajidin, hii mti wa sampuli hii watu wa mji wa Najidin wanauita mti gani? As-Saadani. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokea Imam al-Bukhari. Ukiangalia sifa nzito kabisa hii ya nini? Ya as-sirat. Walahu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Na vile vile kutoka kwake pia, kutokana hadithi ya Abi Hurairah, Mtume anasema wa bihi kalalib, na kwenye huo, na katika matni jahannam kuna kalalib, kuna vigovia, mithlu shauki Saadani, mfano wa vigovia hivyo ni mfano wa miba ya mti wa Saadani. Ndani ya sirat kuna vigovia, yani kuna vile vya kama tuseme ni nanga fulani, vigovia ni vingi, kazi yake ni kuwakwarua watu wenye kupita, kazi yake ni kuwarua wenye kupita pale ambao wanastahili kuruliwa. Na mfano wake hivyo kalalibu, hivyo vigovia kazi yake, ambao kazi yake ni kuwarua watu na kuwakwarua, mfano wake ni kama vile mti wa Saadani wenye miba, miba ambayo imechongoka alafu imejipinda, ndio mfano wake. Ghaira annaha la ya'lamu ma qaddara 'idhamiha illa Allah, tofauti tu ya huo ya hilo nini as-sirat, ghaira annaha, tofauti ni kwamba, tofauti ni kwamba huo mti wa huo, hiyo sirat, la ya'lamu ma qad ma qaddaru ma qaddara 'idhamiha, ma qaddara 'idhamiha, si ndio? Au ma qadru, dali na nini na sukuni. Tayib, la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah, tofauti ni kwamba ndio sirat ina kalalibi na vigovi ambavyo inafanana na mti wa Saadani, lakini hakuna anayejua ukubwa wa sirat illa Allah, ukubwa wake hakuna anayejua ma ya'lam la ya'lamu ma qadru 'idhamiha, kiwango cha ukubwa wake hakuna anayejua isipokuwa Allah. Yakhtifu an-nas bi'a'malihim, na vigovya hivyo vitakuwa vinawakwarua watu kutokana na matendo yao, vinawanyakua. Wa hadha al-hadith fi sahih Muslim min hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu qala, nasema Abi Sa'id, balaghani annahu, imenifikia mimi habari kwamba huo au hiyo sirat jinsi ilivyo, adaqqu min ash-shi'ri, adaqqu min ash-sha'ri, ni nyembamba zaidi sirat kuliko nywele, nyembamba zaidi kuliko nywele. Wa ahaddu min as-sayfi, na nikali zaidi kuliko upanga. Wa ahaddu min as-sayfi, nikali zaidi kuliko upanga. Hadha alladhi dhakarahu al-Imam al-Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahih, wa rawa al-Imam Ahmad nahwahu an Aisha radiyallahu anha marfu'an, lakini hiya Imam Ahmad sanaduhu dha'ifun. Tayyib, kwa hiyo Sa'id ibn Sa'id, Abi Sa'id anasema kwamba yeye amemfikia habari kwamba sifa ya sirat ni nyembamba zaidi kuliko nini? Unywele. Na vile vile ni kali zaidi kuliko upanga. Na sisi tumeona kwamba yenyewe ni sehemu yenye kuteleza. Na sio hivyo, juu yake kuna vitu vya kazi yake nimekwarua. Sio kwarua tu, bali kuna vigovya. Khatatif wa kalalib. Tayyib, al-uburu ala sirat wa kayfiyati. Hiyo ni sifa ya juu. Sifa ya sirat jinsi ilivyo, kama ni nyembamba na ni kali kuliko upanga. Na juu ya sirat kuna vitu viko pale, vigovya. Kuna vigovya vimewekwa, kazi yake ni kumnyakua mtu, kumkwarua. Al-uburu ala sirat wa kayfiyatihi, kupita kwenye sirat na aina ya jinsi ya kupita, watu wanapitaje pale. La ya'buru sirat illa al-mu'minun, hawapiti pale kwenye sirat isipokuwa watu waumini. Hawapiti kwa maana kuvuka, hawapiti na kuvuka ile sirat illa almu'minun, isipokuwa waumini. Ala qadri a'malihim, na hili litakuwa kulingana na kiwango cha matendo yao. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume anasema fayumar fayamurru almu'minun, mtume anasema hivi akizungumzia habari ya kupita pale sirat, fayamurru almu'minun, watapita waumini katara fil aini, kama vile kupepesa jicho. Waumini wa kweli watapita pale sirat kama vile wanapopepesa jicho, spidi yao ilivyokuwa kali. Wa kalbarqi, na vile vile waumini wengine watapita kama vile mweko, mweko wa radi. Wa karrihi, na kuna wengine watapita pale waumini kama vile upepo. Wa katairi, na wengine watapita kama vile ndege, wanapokwenda spidi ya ndege ndio watapita wao vile vile. Wakal ajawidi lkhayli, na kama vile farasi waenda mbio, wengine watapita pale farasi wanakwenda mbio, mwendo wao wa kupita kama vile farasi mwenda mbio. Warukabi, na vile vile kama vile kipando chochote kile. Fanajin musallamun, atakayeokoka musallamun, huyu amesalimika, amesalimishwa. Atakayeokoka akapita mpaka kafika mwisho, fanajin, basi yule ambaye ameokoka musallamun, huyu amesalimishwa. Kwa yule ambaye atakuwa ameokoka anahesabiwa kama atakuwa ameingia kwenye kundi la waliookoka ambao hawajaingia katika moto wa jahannam. Na vile vile wa makhdushun mursalun, wa makhdushun, makhdushun ay alladhi tusibuhu tilka shauk. Makhdushun ni yule ambaye atakayepatwa na ile vigovya vile na ile miiba itakayokuwa inampata na mlarua, ndio makhdushun. Wa makhdushun na yule ambaye atakayepatwa na vile vigovya, mursalun ni mwenye kuachwa, tabakia pale pale. Wa makdushun, na vile vile wa makdusun fi jahannam. Wa makdusun na yule ambaye mwenye kutupwa, wa makdusun kwa maana ya kwamba fi jahannam, na kuna mwingine atakuwa ameshindwa kabisa. Madufuun kwa maana kwamba ameshindwa kujizuia, ameshindwa kujizuia, imeshindikana kwake yeye kupita. Makdusun na huyu sasa fi jahannam, yeye ataingia moja kwa moja katika nini? Katika jahannam. Sura ya watakao pita pale, kuna watakao pita kama vile pepesa ya jicho, kama vile mweko, kama vile upepo, kuna vile kama vile ndege, wengine kama vile farasi na ukenda mbio, wengine kama vile wenye kutembea avukapo wanapotembea. Na vile vile anasema fanajin musallam, atakayeokoka na akavuka, huyo amesalimika. Kwa hiyo kuna kundi la watu ambao salimika watavuka. Na ama yule ambaye ni makhdushu, atakayekwaruriwa, huyo mursalun, anaweza kaachwa. Na vile vile wa makdusun, kuna yule ambaye atashindwa huyo fi jahannam ataingia katika moto wa jahannam. Wal hadithu muttafaqun alayhi wa fi sahih muslimun tajri bihim a'maluhum yatapitishwa kwa wao matendo yao. Wa nabiyukum, na nabii wenu kipindi kile mnapita pale mnapitishwa matendo yenu. Wa nabiyukum, na mtume wenu kipindi hicho sasa, kipindi watu wanapita katika sirat. Wa nabiyukum qa'imun 'ala sirat, mtume alayhi salatu wasalam amesimama juu ya sirat. Yaqul, wanasema ya rabbi sallim sallim, ewe mola salimisha, salimisha watu wapite kwa salama. Hatta ta'jizu a'mal al-ibad, mpaka yanawatangulia matendo ya waja. Hatta yaji ar-rajulu, mpaka atakapokuja mtu. Fala yastati'u sayra illa zahfa, yani watu watakapokuwa wanapita pale, wanapita sallim sallim, makuni yanapita ya watu, mpaka atakuja mtu sasa. La ya fala yastati'u sayra, hawezi kabisa kutembea katika ile sirat. Illa zahfa, isipokuwa kutambaa. Wanasema ila kutambaa, au wanasema wengine kutembea kwa magoti. Illa zahfa. Wa fi sahih al-Bukhari, hatta yamurra akhirahum yushabu sahba. Katika sahih Bukhari anamalizia anasema mpaka atapita ule mtu wao wa mwisho kabisa kwenye sirat. Hatta yamurra akhirahum yushabu sahba. Nini maana yushabu? Ay jara ala al-ardhi, jariyun ala al-ardhi. Jarahu ala al-ardh, hatta yamurra akhirahum, mpaka atakapopita ule wa mwisho. Yushabu sahban, atakokotwa kukokotwa kisawa sawa. Anapita hali ya kuwa anakokoka kwa vile mtu alikokota katika ardhi vile. Yushabu sahban, atakokotwa juu ya ardhi kisawa sawa. Ni maana kwamba atakuwa anatembea kama vile mtu anatembea kwenye ardhi, kwa maana kama kusema anajikongoja polepole, kama amekalia makalio au anatambaa au anafanyaje, ndio yushabu sahban, ndio mtu wa mwisho huyo. Hii ni sura ya watu wakapopita katika sirat. Wa hadha alhadithu rawahu al-Bukhari fi kitab at-tawhid. Wa qala rahimahullahu ta'ala, akaendelea akasema, wa awwalu man ya'buru sirat, mtu wa mwanzo kuvuka katika sirat, min al-anbiya, miongoni mwa nabii mama nabii, ni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mtu wa kwanza kuvuka na kupita katika sirat miongoni mwa manabii ni mtume alayhi salatu wa salam. Wa min al-umami, na miongoni mwa umma, ummatuhu, umma utakaokuwa kwanza kuvuka kupita katika sirat ni umma wake mtume alayhi salatu wa salam. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya mtume aliposema, fa akunu ana wa ummati, nitakuwa mimi na umma wangu, awwalu man yujizuha, ndio wa mwanzo kabisa kuivuka. Wala yatakallamu yawma idhin, na hatozungumza siku hiyo, illa ar-rusulu, isipokuwa mitume tu ndio watakuwa wanazungumza. Wa du'a ar-rusuli, na dua ya mitume itakuwaje yawma idhin siku hiyo, watakuwa nasema Allahumma sallim sallim. Rawahu al-Bukhari. Mtu wa kwanza kupita kwa manabii mtume alayhi salatu wasalam, na mtu wa kwanza au na umma wa kwanza kupita na siratu ni umma wake. Na dua ya mitume siku hiyo anasema Allahumma sallim, hali itakuwa ni nzito, shiddatul hauli, kwa maana vitisho vitakuwa ni vikali. Kupita katika siratu ni jambo zito, kwa sababu mtu anapita pale kwa kulingana na matendo yake. Yule ambaye matendo yake yalikuwa ni mazuri mema, kalbarti, kama vile katarafu al-ain, kama vile kupepesa kwa macho, anapita pale kwa matendo yake mema. Na mtume alayhi wasallam amekaa akiomba dua Allahumma sallim sallim. Tayib, kwa faida zingine ni kwamba baada ya watu kupita katika sirat, nini wanachofuata pale mbele? Mwenye kuvuka kwenda sirat anachofuata pale mbele yake nini? Wanasema ya kwamba kutoka katika sirat sio kwa maana kwamba ukimaliza sirat unaingia peponi, la, kuna kantara, kuna kitu kinaitwa kantara. Wa kantara ni daraja dogo, zile jisro lilikuwa ni kubwa, daraja la huko ni kubwa, na sirat daraja yake ni kubwa. Lakini baada ya kuvuka sirat, umejaliwa kuvuka, unakutana kitu kinaitwa kantara. Kantara ni kidaraja kidogo, kile kidaraja kidogo kusudio lake ni kwamba wale walioweza kuvuka katika sirat wanakwenda pale katika kantara, wanasimamishwa halafu fayaktasu ba'dhum li ba'd. Kila mmoja anamlipiza kisasi mwenzake. Aliyekuwa anamchukia mwenzake, ndugu yangu, msamehe, msamehe. Ulichukua hela yangu wewe juzi, yeye bwana chukua hii hapa. Hivyo wanafanyana kisasi, kwa maana mafundo na uchafu wa moyoni moyoni wote vinatolewa. Kisha hapo sasa, baada ya kantara na kufanya iktisasu ba'dhum ba'dha, kama alivyosema Ibn Taymiyyah katika wasitia, fayaktasu ba'dhum li ba'd. Baada ya kumaliza hapo ndio anapelekwa sasa peponi. Na vile vile peponi hapo kuna maelezo mengine pia. So basi ndio afika wajiingilia tu rrr, waenda kuna taratibu umepangwa. Sio basi unadhani unataka uingie tu hivi. Allahu musta'an. Kwa hiyo kantara ni kidaraja kidogo ambacho kazi yake ni kufanyia kisasi baadhi ya watu, watu wenyewe kufanyia kisasi. Kwa hiyo ndio sura fupi. Qala rahimahullahu ta'ala wayashfa'u nabiyuna alayhi salatu wasalam, kisha na atatoa na ataomba maombezi mtume wetu alayhi salatu wasalam, fi man dakhala an-nar, kunako yule ambaye ameingia motoni, min ummatihi, miongoni mwa umma wake, min ahli al-kaba'ir, miongoni mwa wale waliofanya madhambi makubwa, fayukhrajuna bi shafa'atihi, na watotolewa kwa uombezi wake alayhi salatu wasalam, ba'da ma, na hili itakuwa watotolewa ndani ya moto baada ya kuwa ihtaraku, walishaungua kisawasawa, wasaru fahman wa hamama au wahimama, wakawa wao ni mikaa, wahimama na vile vile ni mikaa ambayo bado ina moto moto, paka wanakuwa wao ni mikaa kabisa. Baada ya kuwa tuliungua wakawa mikaa kisawasawa, kwa maana mtu achakauka kisawasawa, hiyo ndio fahman. Fahamun ni mkaa, nasema fahamun ni mkaa, na amma na himama ni mkaa, lakini ambao ndani yake kuna vinini viji moto moto bado vipo, ndio himama. Kwa hiyo hawa mtume alayhi salatu wasallam atawaombea shafaa, atawaombea maombezi ili watolewe motoni, lakini si kama watakuwa hawajaguswa na adhabu hata chembe, la, watakuwa tayari wameshaguswa na adhabu na moto wameshaunguzwa mpaka wamekuwa sawa sawa na mkaa, kisha ndio mtume alayhi salatu wasallam anawaombea wanatolewa. Fayadkhuluna aljannata, wataingia peponi, bi shafaatihi, kwa uombezi wake mtume alayhi salatu wasallam. Suala la shafa'a lina maelezo mengi sana inda ahli alilm. Kwanza kabisa nataka tuseme kwamba suala la shafa'a, uombezi, hadithi zilizokuja kuzungumzia shafa'a ni hadithi mutawatira. Hilo ni nukta ya kwanza ya muhimu sana. Shafa'a, hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia shafa'a ni hadithu mutawatira au ahadithu mutawatira, ni hadithi ambazo zimepokelewa na watu wengi, ndio maana mutawatir, ambao hawawezi kukubaliana juu ya kuongea uongo, ndio ahadith almutawatir. Na vile vile hadithi mutawatir zimekuja kwenye mambo mengi, yani hadith ambazo ni mutawatir zimekuja kwenye mambo mengi ambayo baadhi ya ahlul bid'a na wazushi wanakataa. Baadhi ya ahlul bid'a wazushi wanakataa hivyo vitu ambavyo mtume alayhi salatu wasallam amevizungumzia kunako yaum al-qiyama. Kwa hiyo wao wanavikataa. Kwa hiyo tunawaambia kwamba hadithi mutawatira imekuja kwenye shafa'a na vitu vingine pia. Kwa hiyo sio jambo la kukataa hivi hivi tu basi unakubali, tunasema kwamba hili jambo halifai. Na ndio maana yule mmoja akasema, mimma tawatara hadithu man kadhabe wa man bana lillahi baitan wahtasabe ورؤيه والشفاعه والحوض ومسح الخفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب. Miongoni mwa zile hadithi ambazo zimekuja kwa wapokezi wake ni wengi, yani wapokezi wake wamekuwa ni wengi, ni hadithu man kadhab, ni ile man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Kwa mimma tawatara hadithu man kadhab man bana wa man bana lillahi baytan wahtasab, kwa maana yule ambaye atakayejenga kwa ajili ya Allah nyumba, kwa maana msikiti, na akataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bana Allahu baitan fil janna, Allah tamjengia naye nyumba peponi. Kwa hiyo ndani ya hadithi ile iliyojenga iliyozungumzia kujenga msikiti, nayo ni hadithi ambayo imekuja kwa hadithi ambazo ni mutawatir, wapokezi wake ni wengi. Ni matawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasabe, na vitu vingine sasa, wa ru'yatun washafa'atun walhawd ورؤيه والشفاعه والحوض ومسح الخفين وهذه بعض ru'yatullah kuonekana kwa Allah hadithi zake ni mutawatir wa shafa'atu na shafa'a ambayo tunayo sasa hivi uombezi hadithi zake ni mutawatir wal hawdhu nabirika nalo vile vile ina hadithi ambazo ni mutawatir na vile vile mashu ala al-khufain wa mashu al-khufain na kupangusa juu ya hofu mbili hadithi zake ni mutawatir wa hadhihi ba'du na hizi ni baadhi. Kwa hiyo hakuna shaka na swala ya shafa'a, swala kuombewa, kuombewa uombezi wa watu waokoke, watoke katika moto, wale ambao waliofanya madhambi makubwa, jambo hili hadithi zake ni mutawatir. Tayyib. Mimma tawatara hadithu man kadhabe wa man bana lillahi baitan wahtasabe wa ru'yatun wa shafa'atu wal hawd wa mashu al khuffaini wa hadhihi ba'du. Tayyib. سؤال الشفاعة أنكره المبتدع كالخوارج والمعتزلة معتزلة نخوارج وأفراخهم نبي فرنغافيا ومكتا نيني الشفاعة الخوارج والمعتزلة كسبب غاني معتزلة نخوارج نهي نكتة مهمة دوزان لما نسيس من نصوم عقيدة نكجوا مبوتة من جيني ندانية خوارج أو ندانية معتزلة. Tulisema Mu'tazila ni kundi kubwa. Sawa jamani? Tulisema Mu'tazila nini? Ni kundi kubwa, ndani yake lina vitoto vingi. Kundi la Mu'tazila, miongoni mwa watu waliomo mule ndani ni maibadhi. Katika neno la Mu'tazila, kundi la Mu'tazila, ndani waliomo mule ndani ni maibadhi. Sasa hawa Mu'tazila ambao ni baba hawa au ndo mama hawa, wao wanapinga shafa'a. Hakuna kuombewa mtu kuombewa uombezi siku ya kiyama kwa sababu umefanya madhambi makubwa. Kwa hiyo al-khawarij wal-mu'tazila wao wanakanusha al-shafa'a. Kwa nini? Fa innahum la yarawna ash-shafa'at li ahli al-kaba'ir. Kwa sababu wao wanaona kwamba mtu aliyefanya madhambi makubwa hatakiwi kuombewa msamaha atolewe motoni. Aa, hastahiki kabisa kuombewa shafa'a mtu huyu. Na hadithi dalili ya kuthibitisha kwamba watu waliofanya madhambi makubwa wataombewa shafa'a ni hadithi ambayo arawahu al-Imam Ahmad bin hadithi Anas radhiyallahu anhu, hadithi ya kuthibitisha kwamba Mtume alayhi salatu wasallam atawaombea wale waliofanya madhambi makubwa siku ya kiyama ni hadithi ambayo kaipokea al-Imam Ahmad, arawahu al-Imam Ahmad hadithu Anas. Mtume anasema shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati shafa'ati, shafa'a yangu, uombezi wangu mimi siku ya kiyama li ahli al-kaba'iri min ummati, itakuwa ni kwa wale waliofanya madhambi makubwa katika umma wangu. Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Wa hadha al-hadith sahahahu al-allama al-albani wal-imam al-wadi'i rahimahumullah rahmatan wasi'a. Ndio maana unaona waqad alafa al-imam al-wadi'i kitaban tusamma ash-shafa'a. Na al-Imam al-Wadi' Muqbil ametunga kitabu kinachothibitisha, ameleta ahadithi ambazo ni mutawatir zitakuthibitisha kwamba shafa'a uombezi upo, na kitabu hicho amekiita ash-shafa'atu. Na kitabu hichi yu'addu raddun lir-rawafid, kinahesabika kwamba ni majibu kwa watu mashia, kwa watu ambao ni rawafid mashia, li'annahum min madhhab mu'tazila, kwa sababu mashia nao wanaingia katika madhhabu ya mu'tazila. Wa mu'tazilatun ma'a al-khawarij yunkirunaha bina'an ala aslihim al-fasid. Na mu'tazila wanatukamana makhawarij, wao wanapinga kuombewa shafa'a, wanapinga mtu kuombewa shafa'a, na hii ni kutokana na ile kanuni yao wanayosema anna fa'ila al-kabira fi dunya yasiru kafiran wa yakhruju min al-islam. Kanuni yao makhawarij na mu'tazila, kanuni yao kubwa ni kwamba anna fa'ila al-kabira, mtu aliyofanya madhambi makubwa, uzinifu, akasengenya, akaiba, huyo mwenye kufanya madhambi makubwa mfano hayo madhambi, wao wanasema fi dunya, mwenye kufanya madhambi haya duniani yasiru kafira, huyo anakuwa ni kafiri moja kwa moja, wa yakhruju min al-islam. Kwa maana wewe ukimsengenya mtu mbele ya mu'tazila na mbele ya makhawari, wao wanakuhesabu kwamba wewe ni kafiri. yakhruju min al-islam, mtu huyo anatoka katika Uislamu. Mu'tazila na vifaranga vyao. Hao ni khawarij. Mu'tazila sasa wengine wanasema au mu'tazila. Tayib, hii ya kusema kwamba mwenye kufanya dhambi kubwa katika dunia hii anakuwa ametoka ndani ya Uislamu. Haya ni madhhabu ya khawarij. Mu'tazila wao wanasema mwenye kufanya dhambi an-fa'il al-kabira, mwenye kufanya madhambi makubwa fi dunia, katika dunia wanasema fi manzilati baina manzilatayn. Huyo yupo katika manzila baina manzilatayn. Yupo katika daraja ambalo daraja hilo lipo katikati ya madaraja mawili. Yupo katika daraja ambalo daraja hilo lipo baina madaraja mangapi? Mawili. Hawa ni Mu'tazila. Wanasema fi manzilati baina manzilatayn. Lehe ndo nini sasa hiyo? Manzilatu baina manzilatayn. Maana yake unasema la huwa muslim wala kafir. Sio Muislamu wala sio kafiri. Yaani wewe ukiongea uongo, ukafanya uzinifu, ukaiba, umefanya dhambi kubwa. Mbele ya Mu'tazila wanakuambia wewe sio Muislamu wala sio kafiri. Upo kati na kati. Mu'tazila. La manzilatu unakuwa baina manzilatu baina manzilatayn. La huwa muslim wala huwa kafir. Sasa siku nakuwa msehemu gani? Tayib, naomba tupe faida ya msingi sana. Mu'tazila wana misingi mitano. Kundi la Mu'tazila lina misingi mitano. Tumesema Mu'tazila ni dhehebu, ni kundi kubwa ndani na vitoto vingi. Miongoni mwa vitoto vyake ni khawarij. Sasa hili kundi kubwa hili lina misingi yake. Hii misingi ndiyo wanaojenga dini yao, dini ya au dini yao kwa Allah kupitia hii misingi. Kama vile Waislamu wanavyosema kwamba wana misingi mingapi ya dini? Mitano, nguzo tano, wana nguzo sita za imani, si ndio hiyo? Sasa Mu'tazila wao wana misingi yao mitano mikubwa. Misingi hii mitano ukiishika tu na ukafahamu vitafasili vitenguzi vyake, tayari ushajua ukimwona tu mtu hivi na mazungumzo yake na mazungumza, wajua tayari anaingia humo ndani bila kujijua. Misingi yao mitano. Msingi wa kwanza kabisa ni at-tauhid. Ni watu muwahidun. Watu tauhid. Mu'tazila katika misingi yao la kwanza ni tauhid. Tayib. Angalia sura ya juu, sura nzuri kabisa. Iangalie ni hii misingi uko wazi kwa juu, utaona ni misingi imesimama vizuri sana. Wa kwanza kabisa ni nini? Tauhid. Msingi wa pili al-amru bil ma'ruf. Kuamrisha mema. Amrisho mema, watu waamrishwe mema. Ni katika misingi yetu. Ukitaka kuingia katika Mu'tazila, ushikamani na madhehebu ya Mu'tazila, lazima ukubaliane na msingi wa al-amru bil ma'ruf. Kuamrisha mema. Msingi wa tatu, infadhul wa'id. Infadhu al-wa'id. Ni kutekeleza yale makemeo. Makemeo yaliyo ndani ya Qur'ani kwamba ukifanya hivi unakuwa hivi, ukifanya hivi unakuwa hivi. Mathalan kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa mfano khalidina fiha abada, zile aya khalidina fiha abada, wataingia ndani ya moto milele. Yale ni makemeo, kwa unatakiwa uyatekeleze, uyafanyie kazi yale makemeo. Msingi wangapi? Watatu. Nzuri yote mashaallah, ladhidha marra, mitamu kweli kweli. Ukiangalia hivi, tauhidi, kuamrisha mema, kutekeleza makemeo. Aya wanne, manzila tu baina manzilatayn, daraja moja kati ya daraja mawili. Manzila tu baina manzilatayn. Sasa kidogo hapa nitu yakiza kusumbua. Manzila tu baina manzilatayn, daraja moja baina madaraja mawili. Ndio nini sasa? Ndio nini tulisema? Yani unakuwa wewe sio Muislamu wala sio kafiri. Umefanya dhambi kubwa hapo, unakuwa sio Muislamu wala sio kafiri. Kati kwa kati. Tayib. Ya mwisho kabisa al-adlu, ni uadilifu. Misingi mikubwa mitano ya madhehebu ya Mu'tazila. Sasa njoo uanze kulifungua moja baada ya moja kwa ufupi, uone nini makusudio yao ya hizi itikadi zao na hii misingi yao mitano. Kwa sababu sio bure kufahamu msingi ya mtu alafu wewe ukao hujui maana yake. Lazima ufahamu, kwa maana unapoambiwa miongoni mwa nguzo za imani sita, al-imanu billah, ufahamu kumwamini Allah ndio vipi sasa? Lazima ufahamu wal-imanu bil malaika ndio kukoje. Kwa hiyo msingi yao mitano, cha kwanza at-tauhid, al-amru bil ma'ruf, Ya tatu infadhu alwa'i. Ya nne manzilatu baina manzilatain. Ya tano al-adl, uadilifu. Sasa ukiangalia kwa haraka haraka hivi na maana yake Kiswahili na ukaita katika akili unaona eh mashallah. Kitu vizuri sana. Aya twende uanze. Nini makusudio yao ya tauhid? Anaposema kwamba sisi miongoni mwa misingi yetu ni at-tauhid. Kwanza kabisa maana ya tauhid kwao yuriduna nafi sifat, nafi ya sifat. Makusudio ya kusema tauhid maana yake yuriduna nafi ya sifat. Wanakusudia kukanusha sifa za Allah zote. Yaani katika tauhid wanaposema sisi misingi yetu ni tauhid, moja ya sababu yao ya kuweka msingi huu ni kwamba yuriduna nafi ya sifat. Wanakusudia kwa msingi huu kukanusha sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kajisifu kwamba ana elimu, usiseme hiyo. Hiyo hamna, ana elimu. Maana yake nani? Usiseme pia. Allah subhanahu amesema ndani ya Qur'ani kwamba ana uso. Usiseme hayo. Utakuwa huna tauhidi wewe. Tauhidi unakuwa huna. Ukisema Allah ana uso, tauhidi huna kabisa wewe. Allah subhanahu anakataja ndani ya Qur'ani kwamba ana mkono. Kwenye tauhidi yao ukisema kwamba ana mkono unakuwa umefanyaje? Umetoka, sio muwahidi tena. Una tauhidi wewe. Vipi, ni lengo zuri uwe? Kwa ni tauhidi geresha. Ni tauhidi ambayo ni geresha, udanganyifu. Sokatae sifa za Allah ambazo yeye mwenyewe amezithibitisha ndani ya Qur'ani na mtume kathibitisha ndani ya sunna yake. Wewe usikatae kwa nini? Kwa hiyo sio tauhidi hiyo. Hiyo ni nafi usifat. Ama al-amru bil ma'ruf, makusudio yao al-amru bil ma'ruf, makusudio yao ni nini? Yuriduna al-khuruj 'anil hukam min al-muslimin. Makusudio ya al-amru bil ma'ruf, makusudio yao kuamrisha mema, yuriduna al-khuruj 'anil hukam min al-muslimin. Wanakusudia kwenye hii huu msingi kutoka na kufanya fujo kwa viongozi wa Kiislamu. Watawala wote wa Kiislamu ndio amru bil ma'ruf, kuamrisha mema. Mmuona kiongozi Muislamu kapewa uongozi, mara mtu akaba auliwe huyo, tolewe huyo, pigwe. Wewe vipi bwana, kiongozi mzima Muislamu unakaa bungeni bwana, watu waandamane wamtoe, atolewa. Nini kumtoa? Hii sasa ndio al-amru bil ma'ruf, huku ndio kuamrisha mema. Umemkuta kiongozi ambao umempa kura au umempa utawala, umemweka nyinyi ndio kiongozi wenu, hata sio kama kwa njia ya kura mmemweka kiongozi, bahati mbaya mkamwona ameenda Marekani. Dola tulikufuria nje na makafiri, unakwenda tena huyu, watu waingie barabarani, tumtoe huyu, piga huyu. Shekhe ameonekana barabarani kavaa mashallah vizuri, lakini bahati mbaya yakoja gundua kumbe msalaba wake kuna kumbe kavaa tai yake kuna kamsalaba hapa. Wewe kafiri huyu, atakiwa tolewe, pigwa, aondoshwe. Hapo utakuwa umetekeleza ile itikadi yao ya nini, ya al-amru bil ma'ruf. Kwa yuriduna al-khuruj 'anil hukam minal muslimin. Ndio maana sasa unaona vitu kama hivi, ukiwaona watu wanapenda penda vitu vya hivi, jua kabisa wanajiingiza katika mu'tazila, la hali ya kuwa wao hawafanyani, hawajui. Yaani ukimwona tu mtu yeye kazi yake ni kuangalia kwa uongozi wa nchi wapi wamekosea, halafu anawashajiisha watu, anawajaza watu upepo, waingie barabarani, wampige yule kiongozi, wamtoe, jua kabisa kwamba hawa tayari, hawa tayari na mu'tazila kwa mbali wanaingia, lakini wao hawajui. Na hawa tunao wengi humu mwetu, wengi tena ni mashekha ambao watu wanawategemea, wanawapenda. Mmoja wao Ilunga, bila hata kumficha, Ilunga ni mtu mwenye kushajiisha watu, mwenye kutia watu pepo, halafu ya mjanja, hata aonekane mtaingia nyi barabarani, wala utomuona hata siku moja shika bendera. Kwa hiyo ukiona watu wanapenda faura kama hizo, mapinduzi kama hiyo, jua tu kwamba hawa wanakwenda kule, wanajiingiza kabisa moja kwa moja Mu'tazila. Ikhwanu Muslimun, Al-Qaida, Jamaatu Al-Islamia, kullu haulai, wote hao. Al-Qaida mnawajua, si maarufu ba. Chama kile ni kundi la watu, Al-Qaida. Kiambiwa Al-Qaida mtu anasema marijali, wanaume wale. Lakini ujue ya kwamba wanajiingiza katika nukta ya nini, al-khuruj 'an al-hukam. Kwa hiyo tayari wanagusagusa chembe za nini, za Mu'tazila. Kwa hiyo hiyo ni nini? ni al-amru bil ma'ruf. Kuja infadhul wa'id. Nini maksud yao infadhul wa'id? Yuriduna anna al-wa'ida la budda an yahsula 'inda ahli al-kaba'ir. Yuriduna anna al-wa'ida, wanakusudia kwamba maana infadhul wa'id ni kutekeleza makemeo yale. Kwa hiyo yuriduna wanakusudia anna al-wa'ida, hakika yale makemeo yale yaliyo ndani ya Qur'ani na Sunna, makemeo yote kwamba ukifanya hivi utaingia motoni, ukifanya hivi utakuwa katika mafasikini, ukifanya hivi utakuwa katika madhalimini. Haya ndio makemeo yanakusudiwa. Kwa hiyo yuriduna wanasema wanakusudia anna al-wa'ida, hakika yale makemeo an yahsula 'inda ahli al-kaba'i, lazima yapatikane kwa wale waliofanya madhambi makubwa. Wale waliofanya madhambi makubwa, kama Allah akasema kwamba waliofanya uzinifu wataenda kukaa motoni milele, mfano hilo jambo lazima litokee, lazima, kwa maana kukaa motoni milele hutoki tena wewe. Na ndani ya nukta hii ndio nakuta kwamba annahu la shifaata li ahli al-kaba'i. Sasa yani tegemeo lao sasa kwenye nukta hii infadhul wa'id, ndio unakuta kwamba wao wanasema kwamba hakuna kuombewa msamaha waliofanya madhambi makubwa, kwa sababu unataka utekeleze ahadi. Yani ahadi tayari umeitekeleze, makemeo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an kwamba waliofanya madhambi makubwa watakwenda kukaa motoni, ushafaya nini sasa? Uombezi wasikae motoni wa nini sasa? Kwa hiyo infadhul wa'id kwa wao itikadi hii inajenga chini yake vitu ya kwamba hakuna kuombewa msamaha siku ya kiyama na mtume wala mitume. Kwaona msingi ambao ni mkubwa kwao, lazima utekeleze. Na ndio maana nishakwambia hapa kwamba na ninapenda kuzungumza ibadhi kwa sababu huu mwendo ndio wapo sana. Na ndio ambao unashauka kidogo kidogo, hata kama sio kwa maana kwamba wana nguvu sana, lakini wanakijichonga kidogo. Kijinguvu nguvu kipo kwao. Nishakwambia hautoweza kuona msikiti wa ibadhi mtu anayeswalisha sio ibada. Hautoweza kuona hata siku moja. Tafuta. Tafuta katika nchi hii wala wapi, tafuta kwamba wewe sio muibadi wewe. Halafu msikiti ni wa kwao na wana nguvu katika msikiti huo. Wewe huo imamu mbele yao hawakubali. Kwa sababu wanakuitakidi kwamba wewe una madhambi wewe. Na mtu anayefanya madhambi maana yake tayari ameshakuwa ni kafiri, si Muislamu tena. Waswalisha nini tena? Tuswalisha na yoni sisi hapo. Toa shahada kwanza. Kwa hiyo huwezi kusalisha kufika mbele pa Allahu Akbar, hata kama uwe ni shekhe mkubwa Tabora nzima au wapi. Lakini wakakujua kwamba huyu sio katika sisi, si katika ahli baiti wa kwetu, ah, wewe huwezi kushika mimba. Zungumza tu na saa, zungumza, tuwaambie watu. Lakini kushika mimba ukatusalisha, hapana. Nini? Kwa sababu natekeleza infadhul wa'id. Infadhul wa'id. Ya mwisho nasema ya nne nasema manzila tu baina manzilatain. Hii kanuni yao inakusudia nini? Maana yake nakusudia kharaja min al-islam wa lam yadkhul fil kufr. Manzila tu baina manzilatain maana yake ni kharaja min al-islam. Mtu huyu aliyefanya dhambi kubwa anakuwa ametoka ndani ya Uislamu, wa lam yadkhul fil kufr, lakini hajaingia kwenye ukafiri. Sasa sijui na kwa wapi. Unakuwa katikati hapa yani. Kati ya Uislamu na ukafiri upo katikati hapo. Ndio maana manzila tu baina manzilatain. Hawa ni Mu'tazila. Kwamba huyu mtu aliyefanya kabira huyu hajatoka ni Uislamu. Hatusemi kama ni kafiri, lakini pia tuseme kama ni Muislamu. Kwa bwana asitusalishe tu akae zake pembeni basi. Kazi yake ni kugawagawa tende msikitini basi. Ndio kazi ya Uislamu, ndio kazi ya sisi weusi kwenye msikiti wa Maibasi. Gagawa tete pale mwezi wa Ramadhani, kusafisha tu mara mbili basi, ukae nyuma ya wazee wenye imani swalifu. Lakini wewe hata kama umesoma na thanawi yako na jamii yako, wewe kaa usafisha huko nyuma, usomesha watoto fiqh tu, lakini ukusalisha sisi hapa la wewe hapo kujua uko wapi wewe. Manzila tu baina manzilatain, kati kwa kati bado. Tayyib, la mwisho kabisa ni al-adlu. Al-adlu yuriduna nafi al-qadari. Nini maana wadilifu? Wanakusudia kukanusha qadar. Anna al-abda yakhluqu af'alahu, makusudio yao sasa. Huu ndio utakuwa wadilifu. Kwamba mwanadamu ndiye mwenye kuumba vitendo vyake. Huu ndio wadilifu. Nini maana wadilifu kwao? Ni kwa maana kwamba wanakusudia ndani ya wadilifu imani hii kwao kukanusha nini? al-qadar, kwamba qadari hakuna, bali mwanadamu ndiye ambaye anaumba vitendo vyake. Natoaga mfano mara nyingi, mfano kuna simu hapa, halafu mimi nataka nichukue simu, nafsi yangu inaniambia kwa nichukue simu, halafu ghafla nikaghairisha, ah, ngoja nichukue hii hapa nyingine. Nataka niende sokoni, ah, siendi mimi. Kwa hiyo kwa akili zao wanasema yale maamuzi ya kusema siendi ni ya kwako mwenyewe binafsi, Allah taala hayajui. Bana, mimi nataka nioe bwana. Nataka kuoa eh. Mwezi wa mwezi gani? Mwezi fulani. Ah, akina ghairisha bwana. Mimi sioi tena basi. Huku kughairisha huku. Wao ni hesabu ni kwamba sio nani, sio matashi ya nani? Haya ni ya kwako mwenyewe, umeumba mwenyewe, hiki ndicho chako wewe mwenyewe. Allah haingii kabisa hapo, wala hajui. Kwa hiyo ukisema kwamba katika miongoni mwa itikadi zetu ni uadilifu, maana yake ni kwamba mwanadamu ndio mwenye kuumba vitendo vyake, hapo utakuwa umefanya uadilifu. Lakini ukisema eti hilo jambo hilo la maamuzi kaliumba Allah, hapo hujafanya uadilifu. Kwa nini? Kwa sababu kwa nini kama yeye Allah ndio kaumba hivyo vitendo, mbona amuumbie tena moto? Sisi tumeelewana hapo? Eh? Tukisema kwamba hivi vitendo alivyofanya mwanadamu ameviumba Allah, tukisema hivyo, maana yake wewe tuchukue kwa maana yao ya halisi halisi, kwa maana yeye Allah anataka kuchukua huyo akupeleka na kuzini, Allah huyo akakuchukua akakuingiza kwenda kukuiba, Allah huyo akupeleka kwenda kwenye ushirikina, huyo Allah hafu tena yeye akuombee akuumbie tena moto. Sasa uadilifu gani anafanya? Kwa hiyo ili uweze kutimiza uadilifu wa kisawa sawa, vitendo vya mwanadamu kaviumba yeye mwenye mwanadamu, Allah wala hajaingilia hapo. Kwa hiyo akiumba moto hapo kweli ataenda kumchoma kiukweli, kiuadilifu kabisa, kwa sababu vitendo usimefanya mwenyewe, si ndio? Haujapelekwa na mtu wala Allah hajakuamrisha wala nini, ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo moto kuumbwa, kwa hiyo ukija kuchomwa motoni hapo sawa sasa, lakini useme vitendo hivi ninavyofanya vya madhambi ameviumba Allah, halafu yeye mwenyewe Allah kaumba moto, hapo hakuna uadilifu kabisa, haiwezekani. Sio, unaona sura ilivyo, si ndio? Tunaelewana mashehe? Yaani uadilifu kwao una sura tofauti kabisa. Yaani una sura tofauti kwetu sisi. Na Allah Subhanahu anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni na haya mnayoyafanya pia ameyaumba. Wallahu khalaqakum wama ta'malunahu. Maana yake ni amekuumbeni nyinyi Allah na haya mnayoyatenda yote. Lakini pia amekupeni matashi. Amekupeni nini? Matashi. Na matashi yenu hayawezi yakakaa isipokuwa mpaka atake yeye. Wa matashauna illa an yasha Allah. Halafu jambo la pili pia, au ile nukta ya pili ni kwamba asingeumba moto na pepo, bado uadilifu ungekuwa haujaonekana. Kwa sababu kuna binadamu humu wanafanya madhambi alafu wao wajipinda kufanya mambo ya kheri. Yule ambaye anafanya madhambi, anafanya madhambi na anafanya shari, na wao wanajipinda kufanya mambo ya kheri, eti umkute peponi. Amefanya uadilifu gani hapo? Uadilifu gani Allah kaufanya sasa hapo? Kafiri jioni, kuanzia asubuhi mpaka jioni kangaa kanisani, anamtukana Allah. Alafu hiyo jioni umkute tena peponi. Sasa uadilifu gani huo sasa? Kwa hiyo kuumba moto na pepo ndio ukamilifu na hikma ya uadilifu wake. Kwamba nyinyi ambao mmekataa yale maamrisho yangu, kwa sababu kupeni njia mbili, khairi na shari, nzuri na mbaya, na akakwambia fuata hii nzuri. Wewe sasa kwa matashi yako ukajenga maneno takatao hii mbaya, akakuumbia moto. Na mwenzako anafanya mambo ya kheri, kamuumbia nini? Pepo. Kwa huu ndio uadilifu kamilifu. Huu ndio uadilifu timilifu. Lakini sio kama wanavyosema wao al-Mu'tazila. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi itikadi tano, misingi yao mitano, ukiiona popote pale, wewe usiangalie misingi kama ilivyo mkuu misingi, bali muangalie mwenye kutenda kitendo, anayezungumza, anayewalingania watu. Sikiliza yale maneno yake anayozungumza. Katika yale maneno yake anazungumza, ndio utakapoje kumjua kwamba huyu anakoenda sasa, anakwenda kwenye infadhul wa'id. Anakwenda kuzungumzia mambo ya uadilifu. Anakwenda kuzungumzia al-amru bil ma'ruf. Ndani ya al-amru bil ma'ruf utamsikia anakuambia watu lazima tuwatoe viongozi. Kama anayesema yule mwenye kusema kwamba lazima tusafishe mazingira. Lazima tusafishe mazingira. Tukitaka kufika kwenye kiti cha juu kule cha urais na utawala, lazima tusafishe mazingira. Tumsafishe nani hapo? Eh? Nani tulisema? Eh? Bakwata. Tukitaka kufika kwenye uongozi kule, tusafishe kwanza mazingira. Kwa maana lazima tufanye thawra. tufanye mapinduzi makubwa. Sasa ukishamsikia mtu anazungumza vitu kama hivi, wakina Muhammad Isa hawa na wengine wote, ukiwasikia wanazungumza vitu kama hivi, jua watu huyu tayari ameshajibebesha mzigo wa fikra za kimu'tazila. Muislamu wa kweli hawezi akaamrisha watu kufanya thaura na mapinduzi na watu kutoka barabarani kushika mabango kumsema maneno machafu kiongozi, la. Na hoja yao kubwa unawasikia wanasema kwamba sisi tunafanya hivi kwa ajili ya kumondoa hakimu. Hadithi imekuja ya Mtume alayhi salatu wasalamu anasema, jihadi ya kweli, jihadi ya kweli kalimatul haqqi inda sultanin jair. Jihadi ya kweli, mtu kupigana jihadi ya kweli ni kulisema neno la kweli mbele ya kiongozi muovu. Kwa hiyo tunatoka mabarabarani tukishika mimbari zetu tunawatuka na tunawasema wao viongozi. Tunaleta magazeti ya Nuri, si magazeti ya nini, tunasoma zile data ambazo ziko mule ndani, dhuluma zinazofanywa Waislamu. Kwa hiyo hapa tunatumia nafasi hii ya kutoa nasaha kwa kiongozi. Ya jahil murakkab. Jinga mkubwa kabisa wewe. Hadithi inasema ya kwamba kalimatul haqqi inda sultanin jaib. Ataarifu maana la india wewe? Hivi unajua maana ya india? Mtume kasema jihadi ya kweli ni kusema neno la kweli mbele ya kiongozi muovu. Mbele, mbele unajua maana yake nini? Umekaa kwenye mimbari ndio mbele hapo. Upo kwenye mimbari hapa, kiongozi yuko ikulu ndio mbele hapo. Mtume kasema inda, mbele ya kiongozi muovu. Kwa hiyo mfate face to face, mkabili, mwambie bwana wewe rais, hapo unatudhulumu wewe. Hey, hapo sasa ndo kalimatul haqqi inda sultani jaya. Hapa umetenda, umezungumza neno la kweli kabisa. Lakini umekaa huko kwenye mimba, wasoma magazeti ya Nuru. Watuletea habari za kwenye ma YouTube hapa. Kwamba watu sio Waislamu wa nchi ya Burma, sio watu wanaonewa Afghanistan. Watutia upepo sisi umekaa kwenye mimba. Mfate huko huko. Hapo ndo kumefanya uadilifu. Kwa hiyo ukiwaona watu na sura kama hizi za kuzungumza mapinduzi, watu tuwatoe kwenye mahukamu, viongozi tuwatoe kwenye viti, jua kabisa kwamba hawa tayari wameshabeba fikra miongoni mwa fikra za Mu'tazila. Na hawa hautoweza kuwasikia isipokuwa lazima watakuwa na kufurisha umma. Yaani chunguza mapema sana maneno yao, utakuta wana kufurisha jamii. Kwambia hii zama ya jahilia hii. Watu majahili kweli kweli. Anasema hizi ni zama za jahilia, kama Said Kutub anavyosema. Kwamba zama tulizonazo hizi ni zama za jahilia, kama ni zama za ukafiri. Kakufurisha watu wote mpaka ikufurisha nafsi yako. Kwa sababu ukisema zama ya jahilia kama ni zama ya kikafiri, wewe haumo humo ndani. Ukisema zama tulizonazo ni zama za ukafiri, wewe haumo. Kwa maana umekufurisha mpaka umeikufurisha wewe mwenyewe nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba aturuzuku elimu na nufaa, na vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe makosa yetu sisi na wazazi wetu, na vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya tunayosema kwanza yatuone sisi tunaozungumza. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.